Sveiki, brangus žinių radio klausytojai. Su jumis sveikinasi laida Tvarumo ministerija. O prie mikrofono aš, laidos vedėja Rugilė Matusevičiūtė. Įpusėjo vasara ir, na, natūraliai visi tiek maudomės vandens telkiniuose, tiek daugiau laiko praleidžiame natūraliai gamtoje, tiek daugiau gaivinamės galbūt vandeniu, kai mūsų užpuola karščiai. Todėl nusprendžiau, kad šiandien yra puikus metas pasikalbėti apie vandenį. O jeigu konkrečiau, tai vandens kokybę, Lietuvos nuotekų sistemas ir kokie pokyčiai buvo įgyvendinti. Jei konkrečiau, tai Vilniaus vandenys neseniai praeitais metais užbaigė pirmąją sostinės nuotekų valyklos rekonstrukcijos etapą ir tai buvo didžiausias ir sudėtingiausias bendrovės įgyvendintas projektas, kurio investicijos siekė net 37 milijonus eurų. Todėl šiandien su Vilniaus vandenų generaliniu direktoriumi Sauliumi Savicku ir pasikalbėsime apie Vilniaus vandenų veiklą, nuotekas, vandens taršą, geriamo vandens kokybę ir panašiai. Sveiki, Sauliu.
Sveiki.
Tai, na, natūraliai, gal pradžiai apie pačias tas nuotekas. Aš pradėsiu, na, nuo Adomo ir Jevos, bet iš esmės, aš puikiai prisimenu, 90-ųjų metų pradžioje buvo toks judėjimas atgaja. Ir vienas pagrindinių jų tikslų buvo, kad Lietuvoje būtų gerinamos nuotekų sistemos vandens. Nes, na, jie manė, kad tiek Nemunas, tiek Neris yra mūsų, na, didžiausias lobis ir yra per daug teršiami. Tai, galbūt pradžioje norėtųsi išgirsti, ar ta situacija nuo 90-ųjų pasikeitė, ar tai, ko prašė vat, Lietuvos aktyvistai, pagerėjo, ar vis dėl to dar turime kur padirbėti su Lietuvos nuotekų sistemomis?
Tai gal pradėsiu nuo to, gal šiek tiek platesnio vaizdo. Iš esmės, tai taip, gerimo vandens kokybė labai priklauso nuo paviršinio vandens kokybės. Jeigu pasižiūrėti paprastai tariant, tai mes Lietuvoje turim gamtos arba dievo dovaną, mes turim labai daug požeminio vandens. Ir dovana, bet reikia rūpintis, kad ta dovana, kuri neturi jokio sąlyčio su oru, mikrobiologinė tarša ir panašiai, kad jinai pati nebūtų užteršta. Tai kaip žinom, požeminiai vandenys jie atsinaujina. Ir mes kaip įmonė esam atsinaujimo ciklo dalis, mes rūpinamės ir turim didelę atsakomybę rūpintis, kad ciklas vyktų teisingai ir jie nebūtų užteršti, na žinot, kad nesigautų taip, kad kaip tam posakį, nes pjaukim iš šulinį, iš kurio paskui gersim.
Galėtume tiesiogiai.
Praktiškai tiesiogiai galima taip ir pasiekti tokį lygį, kad taip ir nutiks. Tai kad taip nenutiktų ir atsakant jūsų klausimą apie aktyvistus, taip situacija yra ženkliai pagerėjusi. Jinai pagerės per ateinantį dešimtmetį dar labiau, tai greičiausiai papasakosiu šiek tiek vėliau. Bet iš esmės taip, nuotekų sistemos, valymo sistemos, jos privalo gerėti ir turi gerėti. Apie tuos pačius 90-uosius kalbant, tai netgi iš valymo samprata buvo tokia, kad valyklos puikiai valė nuotekas ir užtekdavo mechaninio valymo. Tai reiškia, maisto atliekos buvo išgraibamos, sauskelnės, kas tuo metu jas turėjo, dantų krapštukai ir tai skaitėsi puikus valymas. Tai šiai dienai jau bene 30 metų yra du valymai, galbūt šiek tiek truputėlį išsiplėsiu, kad per dešimtmetį valymų bus keturi. Tai pirmas valymas yra mechaninis, kaip minėjau, tai ten maisto atliekos, riebalai, tokios, kurios galima apčiopti. Antras valymas yra biologinis valymas. Tai biologinis valymas, tai darbą atlieka bakterijos, jos maitinasi nuotekų turiniu, na ir taip valomos nuotekos. Trečias valymas, vadinamas tretinis, tai bus mikrodalelių valymas, tai mikroplastika ir taip toliau, ir aš irgi apie Vilniaus nuotekų valyklą užsiminsiu. Ir ketvirtasis valymas bus molekulės dydžio valymas, tai reiškia amžinėjai teršalai kaip teflonas, antibiotikai ir taip toliau, bet čia jau bus po 30-ųjų metų. Taip nuo praeities iki ateities, tai toks ciklas pakankamai didelis ir pokytis, tai aš sakyčiau, ne kartais, o tūkstančiais iš valymo rodikliais.
Tai ir pakalbėkim galbūt šiek tiek, tai vat kas pasikeis apie tą rekonstrukciją, kuri vyko, na tikrai 37 milijonai, suprantu, sistema didžiulė sudėtinga, ją atnaujinti yra ką veikti, bet tai natūraliai ir kainuoja, tai kas iš esmės pasikeitė, ar ne, kokios nuotekos galbūt tos grėsmingosios, kurios seniau patekdavo, galbūt nebepatenka ir na, dėl ko verta pasidžiaugti galbūt?
Tai gal pradėsiu nuo priežasties, kodėl reikėjo daryti rekonstrukciją, taip, jinai kainavo labai daug, 80% iš esmės finansavo Europos Sąjungą, ką turėčiau pabrėžti, ir tai negulėjant mūsų kaip vartotojų arba ant įmonės pečių. Bet esmė yra tokia, kad priežasčių yra ne viena, o kelios. Valyklos yra senos ir visoje Lietuvoje yra senos. Tiesa, kad ne tik Lietuvoje, bet ir visoje Europoje jos yra senos
ir pakankamai
lietai juda. Bet esmė tokia, kad pirmiausia, tai paimsiu pavyzdį Vilnių, mes šiaip valdom šešias valyklas, bet Vilniaus yra pati didžiausia, mes iš vis kaip įmonė esam beveik trečdalis Lietuvos centralizuotų nuotekų tvarkytojų, sutvarkom. Tai Vilnius nuolat auga. Ir galėčiau pasakyti skaičiais, kad kas metai po 6,5, po 7 tūkstančius namų ūkių prisijungia prie centralizuotų tinklų. Tai kad skaičius neliktų skaičium, tai praktiškai elektrienai kas metai padidėja, elektrienų dydžiu. Tai taip, kad suvokti mastą, natūraliai nuotekų daugėja. Taip, vandens daugiau paimam, aišku, patiekiam ir lygiai taip pat nuotekų daugiau. Ką mes dar stebėm, per 10 metų nuotekų koncentracija padidėjo 20%. Pakankamai ženklus skaičius ir galima manęs paklausti, kodėl. Atsakymas labai yra labai paprastas, todėl, kad mes gyvenam vis geriau. Ir kodėl gyvenam geriau? Todėl, kad daugiau skalbimo mašinų, daugiau indaplovių, patys būtyje naudojam daug daugiau cheminių medžiagų. Ir visą tai patenka į nuotekas ir reikia išvalyti. Tai pirmas, kaip minėjau, buvo, kad nuotekų daugėja, o valyklos vis tiek turi tam tikrą savo ribotumą. Tai reikia plėsti pačias valyklas. Kitas niuansas, reikia plėsti ir išvalymo technologijas, kurios gebėtų tvarkytis su atitekančiam nuotekom. Tai grįžtų prie klausimo, kas buvo padaryta Vilniui, tai Vilniui rekonstruoti du etapai arba du valymai pirmojo etapu. Tai mechaninis valymas ir biologinis valymas. Tai valyklos rezultatai iš tikrųjų yra, aš pavadinčiau netgi nuostabus, mes turėjom tikrai iššūkių. Valyklos yra tokie trys kertiniai rodikliai, kas kaip skaičiuojasi nuotekų tarša arba išvalymo efektyvumas. Tai yra biodegonis, BDS vadinamas, azotas ir fosforas. Tai dėl mano minėtų priežasčių jau buvo pakankamai nemažai iššūkių su išvalymu ir neretai reikalavimai būdavo jau ir peržengiami į tą blogąją pusę. Ir rekonstravus, tai gal paminėsiu taip skaičiais, biodegonis 2,5 karto išvalymas padidėjo, fosforo 2 kartus, azoto 30% ir nuotekos šiandien dienai Vilniuje yra išvalomos išties puikiai geriau negu yra šiai dienai reikalauja.
Čia gal dar turbūt ir kontekstas klausytojams įdomus, kad azotas, fosforas yra vieni pagrindinių eutrofikacijos sukėlėjų. Tai dažnai kalbam, kad Baltijos jūra yra viena labiausiai užterštų jūrų pasaulyje ir kad apskritai na, tos negyvosios zonos kūrėsi ir tas na, sudumblėjimas, jeigu taip labai supaprastinant, yra dažnai azoto ir fosforo priežastis. Ir dažnai mes na, vat, ir kalbėdom, kad nuotekų turbūt sistemoje tai bene labiausiai reikalinga medžiaga, kurią aktyviausiai turėtume valyti. Tai džiugu girdėti, kad tas pokytis yra. Kaip yra su kitomis medžiagomis, kurios galbūt kelia gyventojams nerimą, augant ir plastiko vartojimui, tai plastikas, mikroplastikas, talatai ir panašios medžiagos, kurios yra tiek mums kenksmingos, tiek visai biologiniai vairovai vandens telkiniuose. Mes galime spekuliuoti, kad kenksmingos, nes tų tyrimų gal dar šiek tiek mažoka, bet kaip sekasi šitas medžiagas išvalyti po rekonstrukcijos nuotekų sistemoms?
Na, atsakant jūsų klausimą, čia ir ateinam prie antrojo etapo. Ir antrasis etapas būtent yra mikrodalelių valymas, mikroplastiko valymas, plaušo valymas ir panašiai, kad žmonėms įsivaizduoti, tai bus išvalomas dalelės, kurios yra didesnės negu 12 mikronų. Kaip neatrodytų keistai, plaukas yra 50 mikronų. Tai dalelės, kurios yra 5 kartus mažesnės, jos bus išvalomas.
Tai čia ir nanoplastikas, žodžiu, ir visos tos mažusios plastiko dalelės, greičiausiai.
Iš principo taip. Ir kas yra dar labai svarbu, kad etapas vyksta statyba ir diegimas vyksta dabar ir mes rudenį jau visuomenėje pristatysim pabaigtą etapą ir pamatysit, mes ir atidarymą darysim ir visa kita. Tai labai noriu pasidžiaugti, nes, kaip minėjau, mes esam patys iš savęs dideli kaip Vilniaus vandenys ir labai svarbu, turbūt ne mum patiem, ne tik kaip sostiniai, bet ir kaip visai Lietuvai, nes iš karto ženklus pokytis įdiegus vat, būtent antrinio valymo įrenginius.
Neseniai įsijungusiems radiją primenu, kad eteryje girdite laidą Tvarumo ministerija ir šiandien su Vilniaus vandenų generaliniu direktoriumi Sauliumi Savicku kalbamės apie Vilniaus vandenų įgyvendintą pirmąją dalį nuotekų valyklos rekonstrukcijos ir apskritai apie Lietuvos nuotekų sistemas, kokios yra problemos, ką reikėtų spręsti, kas jau yra sprendžiama tokių rekonstrukcijų metu ir panašiai. Noris, aišku, šiek tiek ne tik tai girti, bet pasakyti, kur visada yra, kaip sakoma, yra kur ir patobulėti. Tai kur yra tos šiuo metu didžiausi iššūkiai. Jūs paminėjote, kad taip gyventojų skaičius sparčiai auga, tai natūraliai nuotekų kiekis didėja. Man teko girdėti, kad vienas iš iššūkių yra tai, kad ne tik nuotekų didėja, bet apskritai įvairiausių cheminių elementų, kurias vis daugiau medžiagų, įvairiausių tiek pramonėje, mes augame, vystomės ir tų suspėti surasti technologijas, kurios viską gebėtų išvalyti, tiesiog tarsi nespėja sistema, nes vis atsinaujina nuotekos, vis atsiranda naujų elementų. Tai ar galėtumėte sutikti ar vis dėl to gal paprieštarausti?
Prieštarauti aš tikrai neprieštarausiu, nes tai yra gyvenimo ciklas. Bet kuriuo atveju dažniausiai taip gyvenime įvyksta. Pradžioje gimsta problema ir kol nesuvokiam tą problemą, o po to ieškoma sprendimų ir tie sprendimai yra diegiami. Tai yra gyvenimo ciklas ir mes nuo to nepabėgsim. Svarbu turbūt laiku pastebėti ir savalaikiai diegti sistemas arba technologijas, kurios gebėtų tai padaryti. Tai aš neveltui buvau užsiminęs ir apie mikroplastiką ir netgi iki molekulių dydžio. Tai kur teflonas, pavyzdžiui, kur mums gali būti labai keista keptuvės padengtos teflonu, bet tai yra amžinasis teršalas. Apie antibiotikus esam tikrai daugiau girdėję ir mes visą laiką prašom ten nemesti vaistų į nuotekas ir visą kitą, dėl to, kad jos yra molekulės dydžio ir jos plaukia, aišku, į atvirus vandenis, teršia žuvis ir gamta, ko mes visi norim, ko visa Europa nori ir tiesą sakant, turbūt drįščiau pasakyti, jau ir pasaulis nori, kad mes paliktumėm ne tik, kad dabar gyventumėm švariai gamtoje, bet kad švariai gamta liktų ir mūsų vaikams ir anūkams. Nes ten toli ieškoti nereikia, žmogaus veikla yra pakankamai žalinga ir turbūt pats akivaizdžiausias faktas yra klimato kaita. Ir mes, kadangi gyvenam Marijos žemėje ir tikrai toks apsaugotas lopinėlis gaublį mūsų pavadinkim, bet ir patys jaučiam ir klimato kaita pakankamai agresyvi. Ir aš net ir pavyzdį duosiu, kad Lietuvoje lietaus kiekis iškrentantis per metus yra tas pats. Jisai nepakito, jo nepadaugėjo, nepamažėjo, jis yra tas pats. Ciklas yra vienodas. Bet, kai anksčiau iškrisdavo lietus, net mano vaikystėje per parą dvi, tai dabar trunka 15-20 minučių. Tai matom, kad ir infrastruktūra, ir kita miesto infrastruktūra, jinai turi pakankamai stipriai prisitaikyti tam, kad susidorotų šitais kiekis. Nes susidoroti nėra lengva ir vandens kiekiai arba nuotekų kiekiai yra didžiuliai.
Šiaip užsiminėm dabar tiesiog jums bekalbant, pagalvojau, kad galbūt yra kažkas, ko galėtų vengti gyventojai savo namuose naudoti, ar ne, kažkokių elementų nepirkti, tarkime, būtinėje chemijoje, kas padėtų užtikrinti, ar ne, kad tos nuotekos bus išvalytos, jūs va, šiek tiek užsiminėt apie tefloną, gerai žinoma mums būti, tai kokios galbūt kažką jau anksčiau paminėjote, kokios yra tos medžiagos, kurias na, mes natūraliai kiekvienas iš mūsų gyventojas prisidedam, leisdami į kanalizaciją ir galėtume padėti ir prisidėti, kad tos upės būtų švaresnės, o ne tik tikėtis, kad na, viskas bus išvalyta.
Pagalba, tiesą sakant, iš tikrųjų yra labai didelė. Ir mes tai vadinam sąmoningumu ir patys darom visai nemažai veiksmų ir turim ir neterštuką, kuris vaikšto po mokyklas ir pasakoja vaikam, kaip vandenį gerti sveiką ir kada jį reiktų gerti, ką mesti į nuotekas, ko negalima mesti į nuotekas. Nes susidurdavom dažnai, aš turiu pabrėžti, kad sąmoningumas jisai auga ir net galėčiau save pagirti, kad ir mūsų veiksmai prie to tikrai prisideda. Bet esmė tokia, kad na, būdavo toks požiūris, kad paspaudžiau mygtuką ir įvyko magija, dingo nuotekos. Tai nedingo nuotekos miesto tinklais, kurių vienos vandenys valdo 3500 km. Jos teka į nuotekų valyklas, turi būti apdaromas, išvalomas ir vanduo gražinamas į gamtinę aplinką, visiškai švarus ir minimaliai arba visiškai nekenkiantis gamtai. Tai jeigu kalbėti apie sąmoningumą, tai taip, negalima visko mesti į nuotekas ir aš to papasakosiu, šiek tiek užsiminiau, bet svarbiausia dalykai tai nemesti tokių atliekų, kaip dantų krapštukai, ausų krapštukai, sauskelnės, prezervatyvai, maisto atliekos, riebalai, tai nėra nuotekos. Mes net ir kartais ir medžiagos kiaučių netaip mažai aptinkam. Galiu net ir iliustruoti, per metus tokių atliekų mes apie 1000 tonų ištraukėm Vilniuje. Tai yra iš tikrųjų didžiulis kiekis. Tai mano noras būtų toksai paraginti visus klausytojus, kad na, riebalai yra atskirti bakeliai, Vilniaus miesto puikia iniciatyva. Maisto atliekos yra oranžiniai maišeliai, puikia iniciatyva. Ir čia ne tik tai dėl valyklų, nes tiek riebalai ir aliejai, tiek maistinės medžiagos arba atliekos, jos yra antrinė žaliava vėl energijai gaminti. Ir vėl grįžti prie tvarumo, tam, kad nenaudotumėm iškastinio kuro ir panašiai. Tai aš labai paraginčiau žmonės tokio sąmoningumo ir tvarkyti ten. Jau kas yra šiukšlė, tai meskime šiukšlės, o kas yra nuotekos, tai būtų nenuotekos.
Jūs užsiminėt apie antrinę žaliavas, tai noris paklausti, antrinės valykloje susidarančios žaliavos ir jų pernaudojimas daug kalbama, kad po rekonstrukcijos, tai tarsi, na, tai kas ten susidaro ir kaip jūs žiediškai jas pernaudojate? Čia mes apie dumblą kalbam, kas čia?
Iš esmės tai taip ir yra, kad bakterijoms apdorojant nuotekas susidaro vadinamas dumblas. Ir tą dumblą reikia tvarkyti. Tai mes žiedinį ciklą tokį valdom, ir iš dumblo yra spaudžiamos biodujos vadinamos. Iš tų biodujų mes gaminamės elektrą ir pasakysiu, kad mes pasigaminam iš dumblo 23% elektros energijos reikalingos mūsų veiklai vykdyti. Tai jeigu taip irgi duoti pavyzdį, tai yra beveik 200 standartinių 5 aukštų daugiabučių sunaudojama elektros energija per metus. Tai yra išties labai daug ir čia yra ir ekonominė nauda, mums nereikia elektros pirkti, reiškia vartotojams nereikia mokėti. Iš kitos pusės, aišku, žiediškumas, na, nereikia dumblo tiesiog kažkur užkasti, mes iš jo dar pakankamai didelę naudą gaunam. Iš kitos pusės, jeigu kalbėt apie ateities planus, tai ties nepabaigiau dumblas, jis aišku termohidrolizė, aš gal nevartosiu tų žodžių, išspaudžiamos dujos ir lieka granulės, kurios paskui kompostuojamos ir naudojama miškų, energetinių miškų trešimui. Tačiau tas granulės galima deginti ir vėl išgauti dar 10% elektros energijos, tada lieka likutinė šiluma, kurią galima panaudoti to paties dumblo džiovinimui. Ir turbūt svarbiausia dalis, arba uždaranti žiedinės ekonomikos ciklą, iš pelenų galima išgauti fosforą, kurio aš jau sakiau vienas iš didžiųjų teršalų. Tai, o fosforas yra brangi ir labai reikalinga trąša.
Kokios perspektyvos jūs šiek tiek užsiminėt, kad na, čia tik pirmasis etapas ir bus daugiau ir kaip suprantu, tos cheminės būtent medžiagos ir atlikos jos bus po antrojo etapo dar efektyviau išvalomos, bet kas dar laukia tiek Vilniaus miesto, tiek na, viso regiono šitoje srityje, ko galime tikėtis?
Aš jau šiek tiek užsiminiau apie, na tokį jau, taip mes esam kaip visuomenė susirūpinę aplinko, kurią mes gyvenam, aplinką, kurią mes paliksim, bet lygiai taip pat iš Europos Sąjungos miestų nuotekų valymo direktyvo yra trys dar tokie stambus griežtinimai, tai vienas 27-ais, kitas 30-ais ir paskutinis 33-ais metais, tai čia nėra apie efektyvumą, čia yra būtent apie tai, kad paskutinis yra apie molekulių išvalymą, teflono ir antibiotikų ir panašių dalykų, tada mikrodalelės, apie kurias kalbėjau, ir kuo toliau, tuo mes dažniau girdėsime, kad na, kažkas kažką kažkur daro. Tai Lietuvoje mes esam vieni turbūt pirmųjų, ėmėmės tos lyderystės ir mes na, dideliai žingsniais einam į priekį, tuo labiau, kad ir pats Vilnius, kaip sostinė yra pasakęs, kad 30 metais taps klimatui neutralus, tai mes lygiai taip pat ne tik apie švalimo rodiklius, bet ir apie neutralumą kalbam. Bet ir viso Europoje judėjimas yra pakankamai stiprus ir netgi turėčiau pasakyti, kad labiausiai pažengusios yra Skandinavijos šalys, kaip netrodytų keistai, turi labai daug vandens, bet labiausiai rūpinasi jo apsauga. O didžiausių iššūkių turi pietų šalys, kuriuose labiausiai trūksta vandens ir tarsi turėtų būti atvirkščias efektas. Bet kuo toliau, tuo daugiau girdėsim tokių projektų ir na, jeigu yra atsiliekančių, tai jos stumtels būtent direktyvos, nes jeigu tu neprisitaikai dėl to, kad nori gyventi švariau, na, tai jos tave stumtels padaryti tai, ką tu privalai.
Ir pačiai pabaigai toks galbūt šiek tiek nukrypis atrodys, bet man atrodo būtina paklausti jo labiau, kad vasara ir visi gyvinamės vandeniu nuo visus metus, bet ypatingai karščių metu ir pasigirsta vis tokių, kad tai iš krano bėga ten iš čiaupo nešvarus vanduo, kad ne ten pavojingas gerti ir panašiai, nors to pačiu Lietuva labai didžiuojasi, kad tikrai turim gėlą vandenį sveiką gerti ir tinkamą naudoti. Tai kaipgi viski yra, ar gali vilniečiai ne tik rūpintis tomis nuotekomis, bet ar ir iš čiaupo gali gerti vandenį šią vasarą ir atsakyti tų plastikinių nereikalingų buteliukų?
Netgi tvirtai pasakysiu ir užtikrinančiai, taip galima gerti ir sveiką gerti ir vanduo yra nuostabus. Kaip minėjau, jis yra traukiamas iš požeminių telkinių. Taip, jame yra šiek tiek daugiau mangano, šiek tiek daugiau geležies, bet jis yra nugeležinama, numanganinama, jeigu taip galima išsireikšti, ir vanduo yra nuostabios kokybės. Tiesą sakant, mums daug Europos šalių pavydi tokio vandens, nes jis, na, kasdienoji, aš pats neperku buteliukų, aš geriu iš krano, ir tiesą sakant, aš visą laiką geriu iš krano, nežinau, turbūt natūraliai jausdamas, dar net nedirbo Vilniaus vandenyse. Taip, kad tikrai siūlyčiau pirkti daugkartinės gertuvės, miestas, Vilniaus mieste yra virš 40 gertuvių, kuriuose galima pasipildyti nuostabaus vandens ir tikrai gaivintis, nes ta pati klimato kaita ir karščio pliūpsniai, jie tikrai, na, mūsų sveikatai, ypatingai vyresnio amžiaus žmonėms, na, yra kenksminga ir gali baigtis visai nejokingais dalykais, tai kad turėkit, pildykitės ir vartokit vandenį drąsiai.
Na, tai ačiū Jums labai už pokalbį. Klausytėms priminsiu, kad eteryje girdėjote laidą Tvarumo ministerija. Ir šiandien su Vilniaus vandenų generaliniu direktoriumi Sauliumi Savicku kalbėjome apie nuotekų valyklos rekonstrukciją, kuri buvo įgyvendinta, kokie pokyčiai, kaip pagerėjo mūsų nuotekų valymo sistemos, kokie pokyčiai dar laukia ateityje, su kokiais iššūkiais susidurėme. Na ir pabaigai, aišku, užtvirtinome, kad Vilniaus miesto gyventojai tikrai drąsiai gali gerti vandenį iš čiaupo ir šią vasarą gyvintis, nepirkti galbūt nereikalingų plastikinių pakuočių ir gyvintis vandeniu tiesiog iš krano. Tai dar kartą dėkoju Jums, Sauliau, už pokalbį, o klausite, jeigu nespėjote visos laidos pasiklausyti, tai visada įrašą galite rasti žinių radijas.lt ir iki susikalbėjimų kitą pirmadienį.